Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Hezké dobré ráno, milí posluchači Dvojky. Je tady nedělní ráno. Přede mnou už připravený pan David Macek, sociolog, vysokoškolský učitel, vystudovaný teolog, ředitel nadace, a ta nadace má takový složitý název, DRFG.
To mi vypadá jak nějaké hebrejské slovíčko bez samohlásek.
Ano. A viceprezident festivalu Meeting Brno.
Dobrý den.
Což vás prozrazuje, že jste z Brna?
To mě prozrazuje a myslím, že posluchači to brzy poznají i podle toho, jak mluvím.
Jel jste vlakem?
Jel jsem vlakem, ano.
Já také miluji cestování vlakem. Vy máte za sebou poměrně pestrou škalu studií a profesí. Vystudoval jste sociologii, sociální práci a politiku, pak teologii manželství a rodiny na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. Také jste prošel psychoterapeutickým výcvikem, pracoval jste od poštovního doručovatele přes ošetřovatele umírajících po asistenta děkana fakulty, byl jste aktivní politik, aktuálně řídíte nadaci učité na vysoké škole a to jsem nevyjmenoval všechno. Řekněte mi, rozumíte, vy jste tak nerozhodný, že vy se prostě pořád něco hledáte, jiného zkoušíte, prostě nevydržíte u jednoho nějakého poslání, zaměstnání, u jedné práci. Čím to je? Mi přijde, že jste takovej trošku, že pořád si říkáte, no možná bych ještě vyzkoušel to a tamto, nevím, co by, víte, přijdu do ledničky, otevřu a teď půl hodiny u toho stojím a přemýšlím, co bych si tak vzal. No.
Ony se ty aktivity spíš navzájem prolínají a je to občas větší množství menších úvazků. Mm-hmm. Třeba na té vysoké škole mám vlastně jenom část jednoho kurzu vždycky v podzimním semestru a přijde mi, že ty různé aktivity se někdy až nečekaně navzájem podporují. Třeba když jsem býval radním pro územní plánování na Jižní Moravě, tak právě ve stejnou dobu jsem procházel systemickým výcvikem psychoterapii, který se mi naprosto nečekaně velmi hodil, také když jsem hledal způsob komunikace s veřejností při tom procesu územního plánování. Takže jsou to někdy takové trochu renesanční hrátky, jak obory, které navzájem mohou vypadat, že spolu nemají nic společného, tak se ve výsledku můžou vzájemně podpořit a často z toho vzniká i nějaká zajímavá syntéza.
Takže chápu, ta psychoterapie, to zrovna dokážu pochopit, že na těch úřadech budete mít potenciálně hodně možná zájemců o nějaké služby. Ale ještě bych měl ten výčet toho, co děláte, doplnit také i tím, že máte poměrně velkou rodinu, protože máte 5 dětí. Ty vám také dávají zabrat?
Dávají zabrat, zvláště 3 menší chlapci jsou skoro trojčata věkově k sobě, takže ona je to hlavně pro moji ženu náročná. Já přeci jenom, když pracuji, tak si ráno odejdu z domu pěkně za prací.
Ano.
A je mi tak trochu znamená,
je vám lépe. Nešidíte tak trošku ty děti?
No, není to snadné skloubit obživu s časem, který s těmi dětmi trávím, ale zase o to více se na ně těším a o to více si sebe užíváme.
Máte spoustu různých aktivit. Mě dnes budou nejvíce zajímat takový ty s tím sociálním charitativním podtextem. Mm-hmm. Pojďme k první nadaci. A mottem té nadace je výrok papeže Františka. Všechno začíná setkáním. O jaká setkání se v rámci vaší nadace jedná?
Když ta nadace vznikala, tak vznikala právě díky některým setkáním. Když bych šel historicky dozadu, tak já jsem během meetingu Rimini, což je takový veliký festival, původně křesťanský, dneska otevřený různým názorovým proudům v Itálii, tak mě tam zaujal před asi 5 lety starosta Florencie ve svém vystoupení, tak jsem s ním potom chvíli mluvil. A tohleto setkání dalo vzniknout nápadu provázat partnersky města Florencie a Brno, protože Florencie nemá žádné partnerské město v České republice a Brno nemá žádné v Itálii. No a ta setkání nás nějak provázejí. Zrovna v době, kdy jsme tu nadaci zakládali, tak jsme potkali třeba paní Janu Merunkovou tady z pražského sdružení Your Chance a tak jsme se spolu s ní začali věnovat například podpoře dětí z dětských domovů a výuce finanční gramotnosti.
To je velmi populární učit děti finanční gramotnosti. Populárně možná proto, že bohužel ta finanční gramotnost je možná zrovna u dětí a zrovna u dětí v dětských domovech, řekl bych, tragická. Tak jak ta výuka konkrétně probíhá? Co je jejím obsahem? A jak vyhledáváte ty děti pro ty svoje, já nevím, jestli to jsou kurzy a tak dále, jestli všechny děti učíte v dětských domovech nebo jen některé, které se přihlásí? Jak to prakticky funguje?
My jsme se nechtěli připojit k řadě těch, kteří dětem v dětských domovech pomáhají tak nějak nárazově nebo tím, že tam posílají nějaké dárky. Tahle metoda je podle mého názoru zajímavá, účinná hlavně tím, že se jedná vlastně o individuální doprovázení těch dětí z dětských domovů přes práh dospělosti a také přes práh toho dětského domova. Takže děti, které jsou do toho projektu zapojeny, tak získávají vlastně individuální přístup, mají v těch prvních letech samostatného života svého takzvaného mentora a ten jim velmi prakticky pomáhá s konkrétními záležitostmi každodenního života, které třeba pro jejich vrstevníky z jiných typů rodinných prostředí jsou běžné, samozřejmé.
A vy to sám děláte také?
Ne, já to sám nedělám. My tohle děláme právě ve spolupráci s tím sdružením Your Chance, tady pražským. Ano. A ta moje role konkrétní je například v tom, že já mám v zahraničí, zejména v Itálii, přátele, kteří se také věnují tomuto typu mladých lidí na úplně špičkové světové úrovni. Takže je propojuju, snažím se o to, aby tady to, co děláme, tak se o tom vědělo v zahraničí a zase, abychom se mi mohli inspirovat ze zahraničí. Takhle taky chápu roli té nadace, že ta není často v té bezprostřední práci s klienty, ale spíše se snaží o rozvoj těch organizací, které podporuje.
A jak to vypadá v těch dětských domovech? To znamená, které děti tohle to můžou absolvovat? Nebo ta vaše práce na jaké děti je zacílena?
Když jsme s tou podporou začínali, tak vlastně tyhle aktivity byly soustředěné hlavně na Prahu a okolí. Dneska už vlastně se povedlo rozšířit tento typ pomoci do všech krajů České republiky. A není to jenom podpora v takových těch praktických každodenních dovednostech, není to dokonce ani jenom záležitost výuky té finanční gramotnosti, to znamená toho, jak hospodařit s penězi, ale jedná se také o podporu podnikatelských dovedností, což mi přijde zvláště zajímavé, protože ty děti jsou často vybízeny k tomu, aby dali v šanc svoje touhy, svoje sny, čím by jednou chtěli být a někteří z nich nechtějí být jenom zaměstnanci, ale chtějí třeba v nějakém oboru skutečně vyniknout, založit něco nového. A jednou z věcí, kterou podporujeme každoročně, tak je také letní kemp pro děti z dětských domovů, zaměřený právě na výuku finanční gramotnosti a podnikatelských dovedností, kde ti mladí lidé, a jsou jich desítky, přicházejí s nějakým snem, který může vypadat ve 14, v 17 letech poměrně i naivně, vzhledem k tomu, že proto nemají žádnou další podporu. Nicméně na tom kempu se jim dostává individuální péče po celý týden. Jsou tam zkušení manažeři typu nejlepší podnikatelka Evropy svého času v 90. letech Olga Gerstlová a další úspěšní podnikatelé. A ti vlastně těm dětem pomáhají s prvními krůčky, jak ten sen přetavit v něco konkrétního, v konkrétní plán, jak pokračovat. Takže to jsou skutečně mimořádné momenty.
Jasné, a řekněte mi, to mě fascinuje, protože přesně to je to naučit lovit ryby. Naučit. Jestli máte takový ten příběh hollywoodský s nějakým happy endem toho dítěte otroukanka z dětského domovu a stala se z něho nějaká hvězda ve světě biznesu. Potkal jste se s někým, možná, že ne v České republice, ale obecně, jestli tohleto může zafungovat?
Těch příběhů jsou v tuto chvíli už 3 knížky dokonce. Jsou to knihy, které se jmenují Hejno bílých vran. A to proto, že právě ty děti pocházející z dětských domů, kterým se podařilo nějak uchytit v běžném životě, pracují, mají sami potomstvo a ještě navíc pomáhají, tak tyto děti bývají vždycky na podzim oceněny cenou Bílá vrána. Takže například v loňském roce tuhle cenu dostal Dalibor Havelka, což je mladý muž, který vyšel z prostředí dětských domovů, povedlo se mu na sobě pracovat nejenom tedy, co se týká toho, že se vyučil v několika oborech učebních, je vynikajícím sportovcem dokonce na reprezentační úrovni. A tohle jsou vždycky příběhy lidí pro ty ostatní děti, kteří dorůstají a mají opouštět dětské domovy, tak jsou obrovskou motivací.
No vidíte, tak já si na něho vemu kontakt od vás a máme krásný tip
dalšího
na
hosta
do nedělního, jak to vidí.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Mladý muž, pan David Macek, já to zdůrazňuji, mladý muž, abych zdůraznil to, kolik toho všeho máte už za sebou.
V mém věku už je to lichotka.
No, na kolika různých projektech se podílíte. Další z projektů, o kterém bych si chtěl povídat, je to Meeting Brno. Vy jste viceprezidentem multižánrového festivalu Meeting Brno. Na něm se setkávají zástupci různých názorů, kultur, náboženství. Je to poměrně mladý festival, protože první ročník se konal před 3 lety, v roce 2016. Co je hlavní myšlenkou toho festivalu Meeting Brno?
Ten festival vyrůstá z něčeho, co jsme prožili v Brně v roce 2015 a jmenovalo se to Rok smíření. V roce, kdy bylo 70 let od konce druhé světové války, tak Brno vyhlásilo rok smíření a ten se týkal především do té doby nemoc vyřešených česko-německých vztahů. Brno, jako mnohá další naše města, bylo po celou historii velmi multikulturním městem. Po konci druhé světové války tam došlo k násilnému v uvozovkách vyřešení německé otázky.
Vím, o čem mluvíte, protože já jsem také z Rheinkrona, Sudety a tak dále. A takže tomu rozumím.
Ano, bylo to v případě Brna opravdu na principu kolektivní viny. Už na konci května 1945 přes 20 000 německy mluvících žen, dětí a starců muselo velmi násilně během pár hodin opustit město takzvaným pochodem smrti. V tom roce 2015 jsme šli ten pochod spolu s potomky těchto lidí zpět z masového hrobu v Pohořelicích do Brna, čili symbolicky jsme se vrátili česky a německy mluvící Brňané zpět do města. A to, co jsme přitom prožili na Mendlově náměstí, přesně v těch místech, kde opat Mendl dal vzniknout genetice, dělal ty svoje pokusy s hráškem, to bylo skutečně něco historického, protože tam jednak brněnský biskup Vojtěch Cikrle se nejprve německy, potom česky modlil za uzdravení ran minulosti a za společnou budoucnost. Bez toho, že bychom nějak hledali viníky, bylo jasné, že ta vina je především na té německé straně, která rozpoutala válku, nicméně to, co se dělo po válce, tak nebylo rozhodně v pořádku. A potom primátor brněnský Petr Vokřál četl deklaraci právě nějakým způsobem litující toho, jak Brno přišlo o ty své německy mluvící obyvatele. No a pro nás to byl natolik silný zážitek, že jsme si říkali, chtěli bychom, aby tento duch smíření z Brna nevyvanul, aby tady nějak zůstal. A proto inspirování právě italským meetingem Rimini, který už jsem zmiňoval, jsme dali vzniknout tomu festivalu Meeting Brno, aby každý rok v období výročí tady tohoto pochodu smrti, alias tady teď už pouti smíření, se Brno otevřelo hostům, vzácným hostům z jiných zemí, z jiných kultur, jiných náboženství a aby také na tomto prostoru Brňané měli možnost potkávat lidi, které by jinak třeba nepotkali a ze kterých právě protože nepotkávají, mají někdy obavu. Mluvím o lidech jiného náboženství, včetně muslimů, mluvím právě o našich bývalých československých spoluobčanech německého jazyka a mluvím také třeba o lidech, kteří dnes utíkají před válkou z Blízkého východu a odinut.
Já bych se chvilku pozastavil nad tím slovem smíření, odpuštění, protože já jsem teď cestou, jak tu a tam, nejen cestuji vlakem, ale také autem, jsem v autě poslouchám rozhlasa a byla tam diskuze o odpuštění. A víte, já musím říct, že mi úplně dobře z toho nebylo, že z 90, možná více jak 90% lidé na téma odpuštění reagovali v těch vstupech. Říká, v žádném případě odpustit nikdy, nikdy nezapomenu, jestli už odpustit tak za podmínek takových a makových a tak dále. A já jsem najednou si uvědomil, víte, že to je velký problém v této společnosti. Možná proto, že lidé nepochopili, v čem tkví podstata odpuštění. Že nejde o to, že já vám odpustím. Ale jasné, odpustím vám, ale především tím odpuštěním pomáhám sobě. To já pomáhám sobě, já sám sebe uzdravuji. To si myslím, že je celá podstata toho odpuštění, protože vám to může být jedno moje odpuštění. Ale když já odpustím vám, tak především uzdravím svoje nitro. Pak čemu se lidi diví, když přijde mrtvice, přijde infarkt nebo dostaneme rakovinu, když někdo pěstuje v sobě takovou v duši nebo v duchu, si pěstuje tyhle ty, řekl bych, nehezké ctnosti.
To jsou krásné, hluboké otázky. Myslím, že i na té rovině společenské, mezinárodní, tak to funguje podobně. Já když jsem poprvé trávil svatodušní svátky na výročním setkání sudeckých Němců před asi 4 nebo 5 lety, tak jsem si uvědomil, jak obrovský kontrast je mezi mediálním obrazem tady těchto našich bývalých československých spoluobčanů a tím, jaká atmosféra tam skutečně vládne. Tady se pořád konkrétně třeba z nich dělá takové strašidlo, jsou vykreslováni jako někdo, kdo pořád znáší nějaké majetkové nároky a chce vlastně škodit. Občas v prezidentských volbách stačí zmínit slovo sudeční Němci a je rozhodnuto. A přitom to jsou lidé, kteří se majetkových nároků vzdali velmi výslovně už před léty a kteří, když s nimi mluvíte, tak mají obrovskou takovou až nostalgii a chuť pomáhat současné České republice. Takže když mluvíte o tom, že si škodíme vlastně sami, já si docela dobře umím představit, že my bychom mohli se sudeckými Němci pracovat jako s takovou velkou lobbystickou skupinou podporující zájmy České republiky v zahraničí. A oni by to velmi rádi dělali a do nějaké míry to také dělají. A místo toho my z nich máme vlastně strach. A vypadá to spíš, že máme strach z nějakých nevyřešených vlastních záležitostí z minulosti. Čili přeložil bych to na té společenské úrovni doslova rozvoj. To, čím si škodíme, tak si vlastně nějak podvazujeme vlastní potenciál, vlastní možnosti rozvoje a dobrých vztahů, nejenom mezilidských, nejenom mezinárodních, ale nakonec také ekonomických.
No tak já chápu, proč jste opustil tu politiku, protože pokud budete přicházet s takovými tématy, tak tam nemůžete uspět.
No, je pravda, že to byla taková série setkání, která mě nasměrovala nakonec mimo politiku. Když třeba brněnští muslimové se distancovali od atentátů v pařížských proti redakci Charlie Hebdo, tak jsem za nimi šel jim poděkovat do mešity, že měli odvahu se od nich distancovat. Potom jsem navštívil tady ty sudecké Němce a když se tady konečně na našem území objevili nějací uprchlíci, to bylo v září 2015 na nádraží v Břeclavi, tak jsem po těch měsících nekonečných debat o tom, jací jsou a jací nejsou, měl takovou touhu se s nimi setkat osobně, že jsem za nimi zkrátka jel. A tohle jsou všechno věci, se kterými se možná v současné české politice ta kariéra moc dělat nedá, ale tahle setkání se zkrátka dají nějak rozvíjet a jsou pro mě osobně i pro další lidi obrovským obohacením.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Tak pane Davide Macku, jak to vidíte? Všechno dobře.
Vidím to nadějně.
Nadějně. Budeme pokračovat. Mluvili jsme o tom Meeting Brno projektu o pouti smíření. To bylo poprvé v tom roce 2016.
Ta pouť smíření má starší historii.
Ano.
A myslím, že je dobrým příkladem toho, o čem třeba psal Václav Havel v Moci bezmocných, že někdy stačí, aby jeden člověk se rozhodl vzít věci do svých rukou a může spustit celý proces. Bylo to tuším v roce 2007, kdy můj kamarád Jaroslav Ostrčilík se rozhodl ještě s pár dalšími přáteli, že si připomenou ten pochod smrti z Mendlova náměstí Brněnského směrem do Pohořelic a skutečně přes noc vyrazili z Batůšky na památku toho pochodu. A každý rok k ním přibýval někdo další. Až potom vlastně v tom roce 2015 bylo možné tuto tradici vzít a pozvat k ní celé město. A ono by se to možná nestalo bez toho, že by skutečně ten jeden člověk s tím dlouhá léta předtím nezačal. Takže to je vlastně původ pouti smíření.
Vy přece jenom otevíráte takové témata, na které lidi možná by radši neslyšeli, že by se otevírali. Jak ta vaše aktivita na tu pouť smíření, jak je přijímána občany Brna? Protože připomínáte i ty tragické události, které se odehrály po druhé světové válce a tak dále.
Ta naše základní touha je prožívat tady ty historické skutečnosti společně, v tomto případě Češi a Němci. Takže konkrétně v tom letošním ročníku mítingu Brno to bylo tak, že my jsme v pátek večer navštívili společně Češi a Němci Kounicovy koleje brněnské, kde po celou dobu druhé světové války byli mučeni a popravováni Češi a po skončení druhé světové války tam zase na oplátku byli mučeni a popravováni německy mluvící Brňané a tam proběhlo pietní gesto a potom v sobotu byla znovu pouť smíření z Pohořelic do Brna. Čili tímto způsobem to probíhá. Je zatím touha vlastně z toho, co nás rozděluje, z toho biblickým jazykem by se možná řeklo z míst, kde se rozmnožil hřích, se jí dotýkat společně, aby z toho vzešla ještě větší milost. To znamená, aby z těch míst, která způsobila hluboké rány a bolest, tak pro nás se staly příležitostí, když se jí budeme společně dotýkat k tomu, abychom otevřeli novou kapitolu, nový horizont, nové přátelství.
A co rok smíření? To je zase nějaký efekt vašeho hledání a vaší práce nad Meeting Brno?
Je zatím zase touha, aby to, co jsme prožili na lokální místní úrovni v Brně, v česko-německých stazích v roce 15, tak se mohlo prožít na národní úrovni. My jsme si s husitskou farářkou Martinou Viktorií Kopeckou uvědomili, že v letech 2020 a 2021 nás zase na té ekumenické úrovni čekají velmi kulatá výročí událostí, která po staletí nějakým způsobem zasahovala negativně do toho národního povědomí. Jednak 1. března roku 20 to bude přesně 600 let od vyhlášení první křížové výpravy proti husitským Čechám. Potom na podzim 8. listopadu roku 20 nás čeká 400 let od bitvy na Bílé hoře a v červnu 2021 také 400 let od popravy 27, oni to nebyli úplně pánové, ale od popravy 27 tedy mužů na Staroměstském náměstí. A tak jsme si říkali, že to, co jsme prožili v Brně na té úrovni místní a česko-německé, tak zkusíme nabídnout jako takovou širší platformu na národní úrovni a nazvali jsme to také rokem smíření, abychom se tentokrát lidé různých vyznání, husité, evangelíci, katolíci a další, mohli dotýkat těchto historických ran společně a mohlo z toho dojít k nějakému posílení mezikonfesních vztahů u nás. Musím říct, že tento projekt vzbudil značný zájem jak na úrovni Světové rady církví v Ženevě, která sdružuje protestantské ortodoxní církve, chce se zapojit, tak jsme s tím také byli už dvakrát u předsedy papežské rady pro jednotu křesťanů kardinála Kurta Kocha. A je stále ve hře možnost, že celý tento projekt bude nějakým způsobem do něho zapojený také Vatikán.
Máte už nějaký obrysy toho roku smíření, jak by to mělo probíhat zhruba a jestli bude takový okamžik, kdy ten rok smíření bude kulminovat?
Tím základním smyslem není jenom připomínat si historické události, ale zkoušet se rozhlédnout, co je potřeba smířovat dnes a tady u nás, tady a teď. Proto bychom si přáli, abychom tedy začínali ekumenickým shromážděním v den toho 600. výročí první křížové výpravy proti husitům opět ve Vatikánu. Jako v tom roce 1420 totiž papež Martin V. vyslal ty křižáky proti husitským Čechám, tak bychom chtěli být lidé různých vyznání vysláni znovu z Říma do Čech a na Moravu a do Slezska. Už ne, abychom proti sobě bojovali jako křižáci proti husitům, ale abychom společně směřovali to, co je tady rozdělené. A to, že ta společnost je rozdělená, skoro bych řekl rozsekaná na řadu názorových proudů a podobně, to je asi fakt. Takže to je takový začátek. No a potom chceme podporovat také různé další subjekty, které si budou připomínat jednak tu Bílou horu, jednak Staroměstské náměstí v roce 2021. Ale chceme se také zaměřit právě na to téma finanční gramotnosti. To zní zase možná úplně nepřípadně.
Přesně, že to říkám si, odkud jste to do všeho montujete, ale finanční gramotnost.
Je to ryze biblická přitom inspirace, protože ve starém Izraeli, jak posluchači asi budou vidět, každých 50 let byl takzvaný milostivý rok, ve kterém se odpouštěly dluhy, mimo jiné.
To mi něco říká.
Takže jsme si říkali, že také tento rok by mohl být příležitostí, jak české společnosti, která je prolezla dluhy skrz naskrz. Víme, že tady máme obrovské množství exekucí a opravdu spousta lidí se nachází v dluhové pasti. A myslím si, že ta finanční gramotnost je právě jakýmsi lékem na tuto záležitost. Takže také finanční gramotnost v rámci tady toho roku smíření chceme podporovat. Opravdu nám nejde jenom o nějaké historické nebo náboženské otázky.
Ano.
Jde nám o to nabídnout naději všem, kdo v téhle zemi dneska žijí.
No a kdy to bude kulminovat? To nám ještě chybí, protože víme, kdy chcete začít, to znamená v okamžiku, když byla vyslána ta první křižová vyprava proti husitům tady do Česka, a bude to mít někde nějaký konec? Nebo...
Konec by to mělo mít 21. června roku 21 na Staroměstském náměstí, to znamená přesně v den toho 400. výročí popravy 27, jak se říká, českých pánů. Oni, někteří z nich mluvili ne česky a nebyli vznešení pánové, ale to není podstatné. A tam bychom si přáli, abychom se opět lidé různých věr a různých vyznání, různých názorů sešli a společně se modlili nebo alespoň spolu byli. A
bychom si podali ruku,
podali si
na
ruku
znamení smíření. Tak my si také podáme ruku, protože já vám tady ve studiu děkuji za to, že jste přijal pozvání. Milí posluchači, přejeme vám krásnou neděli a jen připomenu, že naším dnešním hostem byl pan David Macek. Hezkou neděli, nashledanou.
Krásnou neděli, děkuji za pozvání.